Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-avgust, shanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Jonga Kast Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin-ketin o'zini osdi. Ajab savdolar, O'zbekistonda farovonlik lotereyalarini biometrik pasportga qo'shib sotmoqdalar. Paxta 2014, Toshkent viloyati o'quv yurtlarining paxta terimiga jalb etiladigan o'qituvchilari ro'yxatini tuzish boshlandi. Adliya yangiliklari, tojikistonlik ba'zi advokatlar qasamni dalil deb tan olishni taklif qilmoqda. Haj 2014, Qirg'izistonda haj boshlanmay turib uning an'anaviy janjali boshlandi. Erdo'g'onmi yoki 10-avgustda Turkiya prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Ozod nazar, Qashqadaryoning o'rtachadan pastroq to'yida 30 yashik aroq ichiladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishlarimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, marhamat qiling saytimizga. Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'on qishloq fuqarolar yig'inida avgustning ilk haftasida 17 yashar ikki qiz chuppa kunduzi o'zini osib o'ldirdi. Bu fojia tafsilotlari oldinda hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz boshqa bir voqea ham Samarqanddan. Viloyatning Oqdaryo tumani pasport stolida yangi biometrik pasportlarni olgani kelganlarga Agrobankning tiraji joriy yilning dekabrida o'tkaziladigan farovonlik pul buyum lotereyasi ixtiyoriy majburiy sotilmoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ismi sir qolishini istagan oqdaryolik talabaning Ozodlikka aytishicha, tuman pasport stolida yangi biometrik pasport olgani borgan fuqarolarga Agrobankning farovonlik pul buyum lotereyalari taklif etilmoqda. Biometrik pasport olgani pasport stoliga borsak, ana shu lotereyadan 10 ta olasan deyapti. O'zi bu lotereyani bizga kerak yo'q, lekin olmasak ishimizni cho'zib yuborsa deb oldik. Zora shu bilan ishimiz tez bitsa, deydi oqdaryolik talaba. Agrobankning donasi 5000 so'm bo'lgan farovonlik pul buyum lotereyalari O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida byudjet xodimlari oyligiga majburlab qo'shib berilayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Agrobankning Samarqanddagi bo'linmalaridan birining xodimi lotereyalar davlat tashkilotlari, jumladan pasport stollariga ham sotish uchun taqsimlab berilayotganini tasdiqladi. Bank bo'limimizda ham sotilyapti, tashkilotlarga ham bo'lib berganmiz. Bizga 50 mingta lotereya ajratilgan, shuni yarmidan ko'pi sotildi, lekin hech kimni majburlayotganimiz yo'q. Ishxonalarga tarqatib, ularga mana bunaqa yutuqlari bor deb tushuntiryapmiz, deydi Agrobankning Samarqanddagi bo'limi xodimlaridan biri. Agrobank tijorat banki aholisi 30 million ekani aytiladigan O'zbekiston uchun 10 million dona farovonlik pul buyum lotereyasi chiqargan va buncha miqdordagi lotereyaga xaridor topilmayotgani bois Ozodlikka kelayotgan muntazam shikoyatlarga ko'ra, mijoz va xodimlarga, davlat xodimlariga lotereyalar majburiy sotilmoqda. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimi esa O'zbekiston bo'ylab qiymati 5000 so'm bo'lgan farovonlik pul buyum lotereyalari sotilayotganini e'tirof etsa-da, bu savdoning majburiy xarakterda ekanini inkor etishga urinadi.
Lotereyani majburiy nima sotishyapti-da?
Yo'q, majburiy emas. Yoki kim sizga majbur etdi? Yo'q, absolyutno majburiy emas.
Pasport stolida.
Yo'q, bu pasport stolida balki bu narsani qanaqa qilishayotgandir. Yo'q, lekin majburiy emas, aka bu.
Chunki pasport stolida
100%dan 45% lekin yutuqli bor. Bu majburiy emas, bu birta ula o'zi o'sha yerdan qilayotgandir. Yo'q, aka. Xolasiz, xolasiz, xolamasiz, olmaysiz, aka. Unaqasi yo'q bu yerda.
Sizlar u hokimiyatlarga nima qilmaganmisizlar, buni sotib beringlar nima deb tarqatmaganmisizlar?
Yo'q, hech buni xabarim yo'q lekin. Man bilaman, shu bankdan naoborot, bizda bu yerda naoborot talash bo'yapti. Juda ham bu yerda yetmayapti bizda lotereyalarda. Bu yerda talash, janjal topolmadi, pop qo'yish, ot ketishyapti lotereyalarni.
Qachon javob chiqadi u? Nimani lotereyani javobi qachon chiqadi?
21-da, 22 dekabrda rozagrish bo'ladi. 10 ta dona mali, bu 10 ta Captiva, 10 ta Cobalt, 10 ta dona traktor MTZ TTZ va texnika. Texnikalar juda ham ko'p. 700 ta televizor, 700 ta stiralni mashina, zimoleta konditsioner, kompyuter, gaz plita, xolodilnik i yana pul yutuqlari ham bor.
O'zbekistonda lotereya chiptalari aholiga majburiy sotilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Bu jarayonning O'zbekiston pasport stollarigacha yetib borishi esa ilk bor ro'y bermoqda. Hozir pasport stollarida ahvolni bilasiz. Odamlar biometrik pasport olaman deb oylab navbat kutishadi. Ularning ko'pchiligi pasporti bitsa kerak bo'lsa 100 ta lotereya olishga tayyor, dedi samarqandlik talaba.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin ketin o'zini osib qo'ydi. Bu fojia tafsilotlari oldinda. Hozir esa yana bir boshqa voqea. Toshkent viloyatining Ohangaron, Olmaliq, Angren shaharlaridagi kollej va litsey o'qituvchilarini paydarpay paxta terimiga jo'natish to'g'risida ularning ro'yxati tuzila boshladi. Bundan tashqari mehnat ta'tilida bo'lgan o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan ishga chiqib, uyma-uy yurib, paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Vaziyatni Sadriddin Shukur o'rgandi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanishidan bir oy oldin Toshkent viloyatining sanoat shaharlari Ohangaron, Olmaliq va Angrenda ishchi xizmatchilar, o'qituvchilar va aholini terimga safarbar qilishga tayyorgarlik tadbiri boshlandi. Ohangaron shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ular mehnat ta'tili paytida uyma-uy yurib, paxta terimiga odam yig'ishga majburlanmoqda.
O'qituvchilarda shtati bo'ladi-ku, maktab shtati. O'shinga qarab kasalmi, kasal emasmi, bir kasal bo'lsa ham, bir alaqada poliklinikalarda to'xtatib qo'yiladi, hali spravka berishni. Kasal bo'lsa ham baribir borish kerak, yoki bo'lmasa o'ringa uni jo'natish kerak. Bu har yili bo'layotgan narsa, u 100% bo'lish kerak. O'qituvchilar sanasa bo'yku, taklik boramiz biz.
Endi biz hozir o'qituvchilarga
joyi pastaga boradimi, o'zi boradimi, o'ringa boradimi, shuni yozib beradi deb mashinaga buyruq bo'lgan. Pasport nomer seriyasini yozib beradi, shuni buyruq beradi.
Deydi o'qituvchi. O'zi yashaydigan mahalla aholisining 80% ishsiz ekanligini aytgan o'qituvchi, yana asosiy og'irlik pensionerlar va bolalariga nafaqa oladigan onalar zimmasiga tushmoqda, deydi.
Men yozib bo'ldim, endi mahallamiz, o'zimizni mahallamizni endi olib boraman endi. Shunaqa deb aytilarki, deydi, boradimikan, o'zini o'ziga boramikan, yo o'zi borarmikan, shuni yozib beradi. Men endi unaqa so'rayapman, endi u odamlarini nafaqaxo'rlar bor, pensionerlar, boshqalar bor. Biz mahallamizda lekin 80% ishsiz odam, o'shalar paxtaga borarmikan, yo o'ringa odam jo'natarmikan. Shunaqa graf kompyuterda chiqarib ketdi hokimiyatdan. O'shunaqa qilib daftarchaga yozib beradi dedi, bo'pti dedik. Nafaqa qo'riladi ko'pchiligi. 2 yoshgacha bolalarga nafaqa oladigan onalar bor. Ularni ham shu bolalargacha yozib olyapmiz hali. Metrikasini kopiyasigacha. Olib boraylikki, ko'ramiz endi. Yana qanaqaligi bo'ladi.
Dedi o'qituvchi. Ohangaron tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terish mavsumiga tayyorgarlik qizg'in borayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ha, endi tayyorgarlik qizg'in. Hokimimizni buyruqlari bilan odamlarni paxtaga safarbar qilish choralarini ko'ryapmiz. Mahallalarda ishga yaroqli bo'lgan odamlar ro'yxatga olinyapti. O'qituvchilar, hamshiralar navbatma-navbat paxtaga chiqadi. Hammasi yaxshi bo'lyapti,
dedi hokimlik mulozimi. Ohangaronga qo'shni bo'lgan Angren va Olmaliq shaharlaridan o'qituvchilar va aholini paxtaga safarbarlik qilishga tayyorgarlik qizg'in boryapti. Angrenlik kollej o'qituvchisining Ozodlikka aytishicha, u birinchi navbatda terimga jo'natiladiganlar ro'yxatiga kiritilgan.
O'rta maktab va kollej o'quvchilaridan kimlar qaysi navbatda paxtaga borish haqida ro'yxat talab qilinyapti. Direktorimiz allaqachon bu ro'yxatni xalq ta'limi bo'limiga taqdim etgan. Endi mustaqillik bayramidan so'ng bolalarga ta'limni dalada bergani paxtaga jo'raymiz,
dedi kollej o'qituvchisi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilyapti. O'zbekiston maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari bo'yniga tushmoqda.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz ajab savdolar O'zbekistonda farovonlik lotereyalarini biometrik pasportga qo'shib sotmoqdalar. Paxta 2014 Toshkent viloyati o'quv yurtlarining paxta terimiga jalb etiladigan o'qituvchilari ro'yxatini tuzish boshlandi. Endi tinglaydiganlaringiz oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida Jonga Cast Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin-ketin o'zini osib qo'ydi. Adliya yangiliklari Tojikistonlik ba'zi advokatlar qasamni dalil deb tan olishni taklif qilmoqda. Haj 2014 Qirg'izistonda haj boshlanmay turib uning an'anaviy janjali boshlandi. Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'ini hududida avgustning ilk haftasida 17 yashar ikki qiz kuppa-kunduz kuni o'zini osib o'ldirdi. Hokimiyat vakillari ikkala o'lim sababini ishqu muhabbat bilan izohlayotgan bo'lsa-da, mustaqil kuzatuvchilar o'zbek yoshlari orasida ko'payib borayotgan o'z joniga qasd qilish holatlari jamiyatdagi jiddiy ijtimoiy ma'naviy bo'shliq ifodasi ekanini ta'kidlamoqda. Bu fojiani muxbirlarimiz o'rgandi.
Ming xo'jaligi yashaydigan Sazag'an qishloq fuqarolar yig'ini aholisi keyingi hafta ichida 3ta yosh jasadni tuproqqa qo'ydi. 1-avgust kuni Saroy qishlog'ida yashovchi oilaning 17 yashar katta qizi o'zini osib qo'ydi. 4-avgust kuni avtohalokatda o'lgan 19 yashar yigit janozasi o'qilayotgan bir paytda Sazag'an qishlog'ida yashovchi boshqa bir xonadonda yana bir 17 yashar qiz o'ligi osilgan holda topilgan. Ozodlikning mahalliy hokimiyat tizimlaridagi manbasiga ko'ra, birinchi qurbon Nurobod Kasb-hunar kolleji, unga sinfdosh bo'lgan ikkinchi qiz esa Samarqand yuridik kollejining ikkinchi kurs o'quvchilari bo'lgan. Aytilishicha, bu qizlarning avtohalokatda o'lgan yosh yigitga aloqasi bo'lmagan.
1-avgust kuni dafn etilgan qiz yaxshigina oilaning bosh farzandi edi. Otasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlayapti, hali kelgani yo'q. Onasi yosh bolasi bilan uyda o'tirardi. Mahalla, qarindosh urug' o'zi ko'mdi. Onasi bilan buvisini o'zi atayin mehmonga yuborib, kichkina ukalari bilan uyda qolgan va o'zini osgan. Yaxshi ko'rgan yigiti bor ekan, shunga unashtirilgan ekan, o'zi oldindan vos-vos kasali bo'lgan ekan, o'zini o'ldirmoqchi bo'lganida otasi saqlab qolgan ekan. Nimaga osganini hech kim tushunmaydi,
deydi Sazag'anlik ozodlik manbasi. Ikkinchi qizning o'ligi 4-avgust kuni butun mahalla kuy avtohalokatdan o'lgan 19 yashar yigitning janozasidan qaytayotgan paytda topilgan va bu ham qishloqdagilar uchun navbatdagi shok bo'lgan.
Bu qizning ota-onasini qishloqda hamma biladi. Ota aroqxo'r, hech qayerda ishlamaydi. Onasi mardikor bozorga chiqib kun ko'radi. Ikki o'g'il, bir qizi bor edi. Katta akasi Rossiyada mardikorlikda, otasi 3 oydan beri Jomboydagi narkodispanserda saqlanayotgan edi. Bu oilada janjal to'polonsiz kun kam bo'lardi. Qiz o'zini osgan kuni uyda faqat kichik akasi bo'lgan. Qizning yaxshi ko'rgani bor ekan, akasi unga tegmaysan, xolamning falon qarindoshiga beramiz deb orada urush chiqqan. Qiz shartta o'zini osganu qo'ygan,
deydi mahalliy hokimiyatdagi ozodlik manbasi. O'z joniga qasd qilgan ikkala qiz tuproqqa qo'yilishidan oldin o'ziga xos miting o'tkazilib, mahalladagilar, xususan yoshlarga o'zini o'ldirishning islomda katta gunoh ekan, bunday gunohga qo'l urganlarning janozasiz ko'milishi qayta-qayta ta'kidlangan. Ayni paytda guvohlarga ko'ra, qo'shni mahalladan kelgan imom har ikkala qizga ham janoza o'qigan. Ketma-ket sodir bo'lgan o'z joniga qasd qilishlardan so'ng mahalla faollari qishloqdagilarning aytishicha uyma-uy yurib ota-onalarini o'tish davrida bo'lgan farzandlarga ko'proq e'tibor berish, ularni qarovsiz qoldirmaslikka da'vat qilmoqda. Bu da'vat xususan ro'zg'orboshilari, Rossiyaga mardikorlikka ketgan oilalarga kuchliroq bo'lmoqda. Muhojir ota va onalarning tezda uyiga qaytishi so'ralmoqda. O'zbekistonda aholi, xususan yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlariga oid aniq statistik raqamlar jamoatchilikdan sir tutiladi. Xalqaro tashkilotlarga taqdim etiladigan raqamlar esa real voqelikni to'liq aks ettirmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston o'z joniga qasd qilish bo'yicha dunyodagi eng past reytinglardan biriga ega va mamlakatda har 100 ming aholi o'rtasida o'rtacha 6 odam o'z joniga qasd qiladi. Samarqandlik jurnalist Toshpulat Rahmatullayev yoshlar, xususan yosh qizlar orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlari jamiyatdagi jiddiy ijtimoiy muammolar ifodasi ekanini aytadi.
Hayotga qaror emasligi, hayotga yengil-yelpi qarashi, kinolar kinolarda ish muhabbatni juda ko'payib ketdi. Faqat kino boshqa narsa yo'q. Ish muhabbat, o'zim ko'rib, o'shalarni ko'rib, hayot bilan ularning miyasida o'rnashib qolgan xayoliy hayotni to'g'ri kelmay qolsa, nima qilishni bilmay o'zini o'xshayaptimi? Degani mana qosa onasi birga bo'lardi, har bir oilada uch avlod yashardi. Unday qilma, bunday qilma, hayot unday, bunday, faqat nasihat, maslahat berardi. Hozir ota-ona yosh o'zlari 40 atrofida, yoki yo'q, chet elda. Yoki faqat ish bilan bo'lgan. Bunlar ham uncha yosh katta emas, 50-60 atrofida ularda ham bu hayotning o'zi boshqasi bor. Shuning uchun bolalar ko'pincha mana shunday tashlab qo'yilgan ahvolga.
Dedi samarqandlik keksa jurnalist. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'kidlaydi, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 10-24 yoshlar orasidagilar o'limiga sabab bo'layotgan ikkinchi asosiy omil va har 40 sekundda bir odam o'z joniga qasd qiladi. Ruhiy xastaliklar, xususan depressiya va alkogolizm Yevropada o'z joniga qasd qilish ortidagi asosiy omil bo'lsa, Osiyo jamiyatida qiziqqonlik asosiy omil sanaladi. Deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining suitsidga bag'ishlangan hisobotida.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
O'zbekistonga qaytayotgan MTS mobil aloqa operatori bilan bog'liq yangiliklar oldinda o'z navbatini kutib turibdi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. AQSh prezidenti Iroqdagi jangarilarga havodan hujum qilishga ruxsat berdi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning Erbil shahridagi Qo'shma Shtatlar harbiylari va diplomatlari xavfsizligini ta'minlashda zarurat paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, Islomiy davlat deb atalayotgan guruh jangarilarni havodan bombardimon qilishga ko'rsatma bergani bildirildi. Obama Islomiy guruh bosib olgan hududda yazidiylar ta'qibga olinayotganiga ishora qilib, biz potensial genotsidning oldini olish uchun ehtiyotkorlik va mas'uliyat bilan harakat qilishimiz kerak, deb bayonot qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 7-avgust kuni Oq uyda qilgan chiqishida Iroqning Sinjar tog'larida oziq-ovqat, suvsiz va boshpanasiz qolgan yazidiy diniga mansub minglab kurdlarga Amerika uchqichlari havodan yordam yuklari tashlay boshlaganini ma'lum qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarligi Iroq shimolida yashovchi yazidiy, nasroniy va turkmanlarning vaziyati borasida jiddiy tashvish bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroq shimolidagi oz sonli xalqlarning kelib chiqishi yoki dini sababli ularga muntazam hujumlar uyushtirilishini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholadi. Islomiy davlat jangarilari yazidiylar va nasroniylar sunniy mazhabidagi islom dinini qabul qilishi kerakligini, aks holda ularni o'ldirishga tahdid qilgan. Shu bois so'nggi kunlarda 10 minglab yazidiy va nasroniylar o'z uylarini tashlab boshqa joylarga qochishga majbur bo'ldi. 8-avgust kuni ertalab AQShning 3ta yuk tashuvchi samolyoti qiruvchi uchqichlar kuzatuvida yazidiy diniga e'tiqod qiluvchi kurdlarga havodan 72 qanorda yordam yuklarini tashladi. Ular orasida bir necha tonna ichimlik suvi va iste'mol uchun tayyor bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari ham bor. 1.5 million aholi yashaydigan Iroqning Kurdiston muxtoriyati poytaxti Erbilda AQShning o'nlab harbiy maslahatchilari borligi aytiladi. Erbil shahrida AQSh konsulxonasi faoliyat yuritib kelmoqda. Iroq harbiylarga yordam berish maqsadida Qo'shma Shtatlar joriy yil boshida Erbilda harbiy amaliyotlar markazi ochgan. Iroqda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun 7-avgust kuni prezident Barak Obama milliy xavfsizlik bo'yicha o'z maslahatchilari bilan uchrashdi. Ayni paytda payshanba kuni Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida Islomiy davlat jangarilarining hujumlari keskin qoralangan bayonot qabul qilindi. Xavfsizlik Kengashi xalqaro hamjamiyatni Iroq xalqi va hukumatini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Iroq va Suriyaning katta qismini bosib olgan xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat jangarilari Iroqda bir qator shaharlar, jumladan nasroniylar yashaydigan Qoraqosh, Talkayf, Bartella va Karamlesh shaharlarini bosib olgan. Islomiy davlat jangarilari Dajla daryosidagi eng yirik Mosul to'g'onini ham o'z nazoratiga olganini iddao qilgan. Biroq kurd rasmiylari to'g'on kurdlar nazoratida ekanini bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroq qiling. Aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, biz har doim eshitishga tayyormiz. Mana endi MTS mobil aloqa operatorining O'zbekistonga qaytishiga oid navbatdagi yangilik. MTS O'zbekistondagi aloqa tarmog'ini rivojlantirishga yaqin kelajakda ortiqcha sarmoya yotqizmaydi. Muzokara tomonlaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda, MTS kompaniyasi joriy faoliyatini tiklashga O'zbekiston ichkarisidagi zayom mablag'larni jalb etadi. Rossiyalik iqtisodchilar bunday sharoitlarda MTS O'zbekistondagi abonentlar bazasini tiklashga bir necha yil sarflashi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Tafsilotlarni Umidbek o'rgandi.
MTS kompaniyasining Universal Mobile System nomasida O'zbekistonda faoliyat boshlashga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. MTS yangi loyihaga ortiqcha sarf xarajat qilmasligi va tiklash ishlariga O'zbekiston ichkarisidagi mablag'larni jalb qilishi aytilmoqda. Ozodlikning olib borilayotgan muzokaralarga yaqin bo'lgan O'zbekistondagi manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shartnomaga muvofiq O'zbekiston tomoni MTSning mamlakatda ish boshlashi uchun katta imtiyozlarni bergan.
Birinchidan, shartnomada MTS yangi korxonadagi o'z ulushini tekinga olishi belgilangan. Ikkinchidan, yangi operatorning joriy faoliyati O'zbekiston bozoridagi zayom mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Bilishimcha, bu O'zbekiston bank kreditlari bo'ladi, ya'ni bu loyihaga MTS pul kiritishi belgilanmagan,
dedi kuzatuvchi. Manba tugatilgan Uzdun Rabita MCJ'siga tegishli saqlanib qolgan mol-mulk, asbob-uskuna va infratuzilmalar yangi qo'shma korxona balansiga o'tkazilishini ham qo'shimcha qildi. MTS shirkat matbuot xizmati rahbari Elena Kaxanovskaya UMS qo'shma korxonasi 25 sentyabrgacha mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilishi kelishilganini Ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ayni paytda rossiyalik iqtisod mutaxassislari MTSning o'zbek bozoriga qaytishi osonlikcha amalga oshishiga shubha bilan qarayotganini gapirmoqda. Jin Yevrosiya ekspertlar tarmog'i muvofiqlashtiruvchisi Natalya Xaritonova Ozodlik bilan suhbatda bu korxonani tiklash va loyihani mablag' bilan ta'minlash tashabbusi O'zbekiston tarafidan chiqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Опыт показывает, что в таких ситуациях обычно имеют место некие внутренние договоренности.
Tajribamizga ko'ra bunday vaziyatlarda odatda muayyan ichki kelishuvlar mavjud bo'ladi. Ya'ni shunday sharoit yaratilganki, u har ikkala tarafni qoniqtirgan va bu loyihaga qaytadan mablag' kiritish imkoniyati topilgan. Men bu tiklangan munosabatlar doimo shundayligicha qolaverishiga kafil emasman, lekin boshlanishida MTS yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonning ulkan aloqa xizmatlari bozori ketgan xarajatlarni qisqa muddat ichida qayta chiqarib olish imkoniyatini beradi. Masala, qanchalik mamlakat ichkarisidagi faoliyat yuritayotgan Beeline va Ucell MTSga osonlik bilan o'z mijozlarini qaytarib berishida yotibdi, dedi iqtisodiy tahlilchi Natalya Xaritonova. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi mobil aloqa sohasida katta raqobatni keltirib chiqaradi. Natalya Xaritonova hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanish va'dalarini olgan UMS agressiv marketing hujumini amalga oshirishi va sobiq mijozlarni qaytarish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini kutish kerakligini gapirdi. Tahlilchi o'z farazlarini O'zbekistonda mobil aloqa sohasidagi xizmat hozirda ko'pchilik foydalanuvchilarini qoniqtirmayotgani bilan ham izohladi. Invest Cafe tahlilchisi Timur Nigmatulin Comnews nashriga bergan intervyusida shunga qaramasdan MTSning xavf bilan qarayotgan O'zbekiston ichki bozoriga mablag' kiritishga tayyor emasligini oqibatda MTSning bu bozordagi yutuqlarini kutilganidek yuqori baholashga imkon bermasligini ma'lum qildi. Tahlilchi Timur Nigmatullin MTSning O'zbekistonda yaqin kelajakdagi yillik daromadini 150-300 million AQSh dollari atrofida bo'lishini taxmin qildi. Ayni paytda Universal Mobile System yangi yuridik shaxs sifatida tashkil topayotgani bois, yangi shartnomalar asosida telefon raqamlarini sotishga kirishini e'lon qildi. Shu tariqa MTS Uzun Rabitadan saqlanib qolgan eski sim-kartalar amal qilishi to'g'risidagi mishmishlarni inkor etdi.
Davom etamiz. Agar yolg'on aytsam, xotinim taloq bo'lsin deb qasam ichish sudda ashyoviy dalil sifatida o'tadimi, o'tmaydimi? Bu masala Tojikistonda shu kunlarda muhokama qilinmoqda va bu muhokama tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa haj bilan bog'liq bir mojaro tafsilotlari. Saudiya Arabistoni Qirg'izistondan hajga ziyoratchilarni olib borish bo'yicha Dubaydagi shirkat bilan tuzilgan shartnomani bekor qilishni va Saudiya shirkati xizmatidan foydalanishni talab qilmoqda. Buning oqibatida yo'l haqi 300 dollarga qimmatlab, ziyoratchilarning bir qismi hajga borish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Joriy yilda Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga hajga borish uchun 3685 o'rin bergan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston muftiyatining bildirishicha, hajga ziyoratchilarni yetkazish bo'yicha aprel oyida aviashirkatlar o'rtasida tender o'tkazilgan. Tenderda chipta bahosini 1300 dollar deb belgilagan Fly Dubai shirkati g'olib deb topilgan. Ammo hajga bir oy muddat qolganida Saudiya Arabistoni Fly Dubai bilan shartnomani bekor qilishni talab etmoqda.
Fly Dubai bizdan o'tib olib bordi, kelishimlar bitgandan keyin Saudiya Arabiyasining rajandik aviatsiyasidan 27 iyunda qat keldi.
Fly Dubai tanlovda g'olib bo'lib, shartnomalar imzolanganidan so'ng 27 iyulda Saudiya Arabistonidan xat keldi. Unda Saudiyaning Flynash shirkati bilan shartnoma imzolash tavsiya qilingan. Bu Saudiya Arabistonidagi tijorat aviashirkati ekan, dedi Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtomushev. Saudiya Arabistoni tavsiya etayotgan aviashirkatning chipta narxlari esa Dubai shirkatinikiga nisbatan 300 dollarga qimmat ekan. Muftiyat bu masalada Bishkekdagi Saudiya Arabistoni elchixonasida Qirg'iz hukumat rasmiylari Fly Dubai shirkati vakillari ishtirokida 2 marta uchrashuv o'tkazilgani, ammo Saudiya tomoni hozircha o'z fikrini o'zgartirmaganini bildirdi. Qirg'iziston fuqarolik aviatsiyasi agentligi rahbari Erkin Isaqov ayni paytda Bishkek rasmiylaridan iborat delegatsiya Ar-Riyodga borishga tayyorgarlik ko'rayotganini va o'sha yerda Saudiya rasmiylari bilan bu masalani hal etishga umid qilayotganini aytdi.
Kichkina nedorozumeniye bo'lyapti, Fly Dubai men anandagi muftiyat
Bu masalada biroz tushunmovchilik bo'layapti. Biz tez kunlarda Saudiya Arabistoniga borib, masalani hal etishga harakat qilamiz. Haj ziyoratiga yana bir oy qoldi. O'ylaymanki, shu muddat orasida masala hal etiladi, dedi Erkin Isaqov. Mutaxassislar fikricha, haj ziyoratiga bir oy qolganida Saudiya Arabistoni tomonidan qo'yilayotgan bunday talab oqibatida Qirg'iziston tomoniga bir qator noqulayliklar yaratilgan.
Bir oy qolganda aviya kompaniya o'zgartdi, ayvay qiyinda, ancha ko'p masalalar to'lotmaydi.
Hajga bir oy qolganida aviashirkatni o'zgartirish juda mushkul ish, chunki buning ortidan hal qilinmay qoladigan o'nlab muammolar paydo bo'ladi. Masalan, Fly Dubai shirkati o'z jadvalini allaqachon tasdiqlab bo'lgan. Mana shu jadval asosida Madinada va Jiddada mehmonxonalar egallanadi. Bu masala ijobiy hal etilmasa, bu kabi ko'plab muammolarni hal etishga vaqt yetmay qoladi, dedi Qirg'iziston aviashirkatlar assotsiatsiyasi raisi Talaybek O'kenov. Joriy yilda Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga hajga borish uchun 3685 o'rin bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
yo'q. Men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Agar yolg'on aytsam, xotinim taloq bo'lsin yoki xudoga qasam degan xitoblar sudda ashyoviy dalil bo'la oladimi? Tojikistonda bir guruh advokatlar sudlanuvchilarning qasam ichishini sudda dalil sifatida e'tiborga olishni va shunga qarab hukm chiqarishni talab qilmoqda. Biroq prokuratura vakillari qasamni ashyoviy dalil sifatida qabul qilib bo'lmasligini aytmoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Tojikistonda xudoga qasam, xotinim taloq bo'lsin, bolalarimni o'rtaga solib singari qasam ichishlarini deyarli har bir sud jarayonida eshitish mumkin. Tojikistonlik advokat Buzurg Mehr Yorovning aytishicha, har bir sudya mahkamada tortishayotganlarning biriga qasam berib, uning javobini e'tiborga olishi shart. Bir hafta burun sudda mol mulkka bag'ishlangan ish ko'rildi. Javobgar tomon da'vogar tomonga: agar shu mulk meniki bo'lmasa, xotinim taloq bo'lsin deb qasam ichsang, men bir og'iz so'z aytmasdan shu mulkimni senga bag'ishlayman dedim. Biroq da'vogar qasam icha olmadi va bu mulk unga tegishli emasligini ko'rsatdi, dedi Buzurg Mehr Yorov. Advokatning aytishicha, qonunchilikda qasam dalil hisoblanmaydi, lekin bu sudlarning adolatli hukm chiqarishiga ko'mak beradi. Qasam ichish qonunchilikka muxolif emas. Qonun jamiyatdagi axloqi odob qoidalaridan paydo bo'ladi. Qasam ichish ham huquq sarchashmalaridan biri bo'lgan urf-odatdir. Qasam yuzasidan albatta hukm chiqarib bo'lmaydi, biroq buni sud inobatga olishi kerak. Qasam ichish bilan biror qonunchilik buzilmaydi, dedi Buzurg Mehr Yorov. Biroq prokuratura va tergovchilar himoyachilarining bu iddaolarini butunlay rad etadi. Prokuraturaning sobiq mulozimi Yusufjon Yusufzodaning aytishicha, jinoyat sodir etganlikda gumonlanuvchilar qasam ichish bilan o'zlarining gunohsizligini isbotlamoqchi bo'lgan holatlar ko'p bo'lgan. Biz dalillarga tayanishimiz kerak. Qur'on yoki xotin bilan qasam ichganlarni ko'p ko'rganmiz, lekin sudlar buni inobatga olmasligi kerak. Chunki gumonlanuvchi o'zining begunohligini tasdiqlatish va atrofdagilarning e'tiborini tortish uchun qasam ichaveradi. Aslida mahkamada hech kimning birovga qasam ichirishi mumkin emas. Tomonlar faqat savol berish va javob olish huquqiga ega, dedi Yusufjon Yusufzoda. Qo'rg'ontepa shahar sudyasi Durandesh Ibrohimovning aytishicha, mahkama jarayonida qasam emas, balki dalili hujjatlar inobatga olinishi kerak. Sud majlisida qasam ichish, qasam berish protokolga ham qayd qilinmaydi, e'tiborga ham olinmaydi, dedi sudya. Tojikistonlik yosh musulmonlardan biri Said Jabbor Rahmon hayotda Xudoning nomi bilan juda ko'p qasam ichganlarni va oxir-oqibat uning qasamlari yolg'on bo'lib chiqqanini ko'rganini aytadi. Xudoning nomi bilan qasam ichish hazil ish emas. Biz bu dunyoda Xudoning nomi bilan yolg'on qasam ichganlarni va dunyoning o'zida jazosini olganlarni ko'rdik. Yoki shu ishni qilgan bo'lsam, xotinim taloq bo'lsin deganlarni, lekin aslida shu ishni qilganlarni ham ko'rdik. Albatta bu holatda uning xotiniga taloq tushadi va u erga nomahram bo'ladi, dedi Said Jabbor Rahmon.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi e'tiboringizni Turkiyaning siyosiy hayotiga burmoqchimiz. 10 avgust kuni bu mamlakatda prezident saylovi bo'lib o'tadi. Saylovda Turkiyaning amaldagi bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on va yana 2 nomzod bellashadi. So'nggi oylarda Erdo'g'on Turkiyada korrupsiya da'volari bilan bog'liq bir qator mojarolar markaziga qolganiga qaramay, saylovda g'olib chiqishi bashorat qilinmoqda. Hurmat Bobojon vaziyat bilan tanishtiradi.
10 avgust kuni turklar mamlakat tarixida ilk bor to'g'ridan to'g'ri prezidentlik saylovida ovoz berishadi. To'g'ridan to'g'ri ovoz berish orqali yangi prezidentni saylashadi. Turkiya Respublikasi tashkil topgan 1923 yildan buyon mamlakatda prezidentlar parlament orqali saylab kelingan. Kuzatuvchilar yakshanba kuningi saylovda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on g'olib chiqishini bashorat qilmoqdalar. 3 muddat bosh vazir bo'lgan Erdo'g'on o'zi yetakchilik qilayotgan Islomiy ildizlarga ega Adolat va tiklanish partiyasi qoidalariga muvofiq lavozimini tark etish kerak va u ortiq endi bosh vazirlikka da'vogarlik qila olmaydi. Rajab Toyyib Erdo'g'on endi saylov orqali prezidentlik kursiga intilmoqda. U agar saylovda g'olib kelsa, prezidentlik vakolatlarini ham kengaytirish niyatini yashirmagan. Erdo'g'on saylovda g'olib chiqqan taqdirda Turkiyada Qo'shma Shtatlardagi kabi ko'proq vakolatga ega prezidentlik boshqaruvini joriy etajagini aytgan. Hozirgi konstitutsiyaga muvofiq Turkiyada prezidentlik lavozimi ramziy lavozim hisoblanib kelinadi. Asosiy qudrat bosh vazir qo'lida mujassamlangan. Prezidentlik saylovida Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan birga yana 2 nomzod bellashadi. 71 yoshli Akmaluddin Ihson o'g'li shu nomzodlarning biri. Ihson o'g'lining nomzodi Turkiya parlamentidagi asosiy muxolif partiyalar nomidan ilgari surilgan. Olim va keksa turk diplomati Ihson o'g'li siyosiy maydonda uncha tanilmagan, mo'tadil qarashdagi siyosatchi Turkiyadagi yosh liberal katlam vakillari dastagini qozonishga urinmoqda. Turkiya prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan yana bir nomzod Salohiddin Demirtoshdir. 41 yoshli kurd Demirtosh Turkiyadagi Xalq Demokratik partiyasining so'l qanotiga yetakchilik qiladi. U Turkiyadagi so'lchilar dastagini qozonishga urinmoqda. Turkiyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari esa 10 avgust kuningi saylovda aynan Rajab Toyyib Erdo'g'on saylovchilarning 55%ini qozonib, saylovda g'olib chiqajagini ko'rsatmoqda. Akmaliddin Ihson o'g'li esa 40% ovoz qozonishi bashorat qilinmoqda. Agar nomzodlarning hech biri 50%dan ko'p ovoz qozonmasa, mamlakatda 24 avgust kuni saylovlarning 2-chi davrasi o'tkaziladi. Unda eng ko'p ovoz olgan 2 nomzod bellashadi. Turkiyada jami 55 million odam saylovda ovoz berish huquqiga egadir. So'nggi oylarda Erdo'g'on Turkiyada korrupsiya da'volari bilan bog'liq bir qator mojarolar markazida qolganiga qaramay, uning aholi orasida obro'si hali ham katta ekani aytiladi. Erdo'g'on tarafdorlari aynan uning iqtidordagi davrida mamlakat iqtisodiy yuksakliklarga erishganini aytishadi. Uning tanqidchilari esa Erdo'g'onni mamlakatda yakka hokimlikni qaror toptirishga intilayotganlikda ayblashadi. Agar Erdo'g'on prezidentlik saylovida g'olib chiqsa, u Mustafa Kemal Atatürk asos solgan Turkiya tarixida eng ko'p iqtidorda turgan hukmdor bo'ladi. Erdo'g'on 2 marta 5 yillik muddatga prezidentlikka saylanishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Qashqadaryoning o'rtachadan pastroq to'yida 30 yashik aroq ichiladi. Bu gapni bugungi Ozod nazarda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov aytdi. Shu kunlarda Tashanov Qashqadaryoning Chiroqchi, Samarqandning Nurobod tumanlarida o'z ishlari bilan yuribdi. Shu fursatdan foydalanib Abdurahmon bilan o'sha viloyatlardagi vaziyat to'g'risida suhbatlashganmiz. Ozod nazar birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Keyingi kunlarda Afg'oniston shimolida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat o'ta yomon ekanligi xabarlarda aytilmoqda. Afg'oniston rasmiylarini da'vosicha, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining shimoliy viloyatlarda faollashgani mazkur viloyatlar xavfsizligiga tahdid bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim To'xtgan.
So'nggi chog'larda Afg'oniston shimolida ayrim viloyatlar, jumladan O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati hamda Turkmaniston chegarasida joylashgan Foryob viloyati xavfsizligi tobora yomonlashgani aytiladi. Kuni kecha Qunduz viloyatida Talibonga qarshi amalga oshirilgan harbiy amaliyotlarda qatnashgan mazkur viloyatning Afg'oniston Milliy Majlisidagi vakili Allonazar Nazariy Turkman bu viloyatda xavfsizlik vaziyati jiddiy bir shaklda battarlashganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, so'nggi haftalarda yuzlab kishi jangarilar Pokistondan Afg'oniston shimol viloyatlariga o'tib kelgani bois mazkur hududlar xavfsizligi yomonlashgan.
Pokistondan ko'p ular bilumum shimol viloyatlarga, bilxusus Qunduzga hujum qildilar va tadodi ham xeyli ko'p edi. Bilasizki, Qunduz bir mintaqa juda ham muhim, ham Qunduzdan Taxori tahdid qilibdi, ham Samangonni tahdid qilibdi, ham Balxni. Ikkinchi dafa ham kelgan bularning hadafi va maromi shuki, Qunduzni qo'la kechirtav va Qunduzdan oyista-oyista Taxori, Samangon, Bog'lon va to'rt viloyatni hamisha tahdid qildi. Ammo shukrki, shu oxirgi vaqtlarga ko'p talafot ham taliblar berdi.
Ayni holda Foryob viloyatida hayot kechiradigan o'zbek ziyoli Said Tojaddin Toshqinbahoyi mahalliy aholini ushbu viloyat markazi bilan ayrim ulusvorliklari yo tumanlari aro qatnashishdan xavfsirashlarini ma'lum qildi. Bahoyi o'z so'zlari bilan vaziyatni mana bunday tasvirladi.
Foryob viloyatidan xavfsizlik vaziyatida keskin tarzda yomonlashgan Pashtunko'z, Almor, Qaysar ulusvorliklari hamda Bandar ulusvorligi qolaversa Qo'rg'on, Bulchiroq mintaqalarida davlatga qarshi muxolif guruhlar o'z faoliyatlarini zo'rlashtirgan, ya'ni hatto ba'zi ulusvorliklarda bordi keldi masalasi juda odamlar Qaysardan Maymana kelayotgan odamlar yo Maymanadan Qaysar ketayotgan odamlar hatto shu borish kelish qayg'usida, ya'ni yo'llar kesilgan. Yomonligi bundaki hozir qurolli kishilarni kimligini ham bilib bo'lmaydi. Masalan, hozir urushga bir xat jabha degan gap bor, o'sha jabha noma'lum shu vaqtda.
Tinch aholi davlat xavfsizlik kuchlarini masalaga befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Foryob viloyati hokimi doktor Muhammadullo Batosh esa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilar faoliyati mamlakat shimol viloyatlarida oshgani bois mazkur viloyatlar xavfsizligi yomonlashganini aytadi.
Foryob bir nuqta strategik. Bu taliblarda ichiga taliboy xorijiy ko'rinadi. O'zbekistonlar ham bor, chechenlar ham bor, pokistonlar ham bor, hammasi bor.
O'tmishda Afg'onistonning nisbatan xavfsiz hududi sanalgan shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati battarlashgani, kelajakda mintaqa xavfsizligi uchun jiddiy bir tahdid ekani aytiladi. Afg'oniston shimolida Al-Qoida va Taliban jangarilari faoliyati kuchayishi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun katta tahdid sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvinusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausat jes Radio Briva Eiro.
Hovodo a zatr navasi.
Danışır a zatlık radios.
Jepliyer a zatlık radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirin azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Oye, Radio Slobodna Evropa.
Biz vosos Evropos radyos.
Biz tene velnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Spobona.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshitirishi bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mana mikrofonni yoqquncha muloqotimizdan bildimki, siz shu kunda Qashqadaryoda ekansiz. Keling avvalo shu Qashqadaryoni o'zidan boshlaylik. Nimalarni ko'ryapsiz? Nimalarni eshityapsiz? Ko'zingiz nimani ko'rib quvonyapti-yu, nimadan g'ashingiz kelyapti? Shu oddiy Qashqadaryoni gapirib bering, marhamat.
Sarvar aka, agar ruxsat bersangiz, men Toshkentdan boshlab gapiray, chunki yo'l yo'lakay mana bugun Qashqadaryoga kelguncha juda yuragim haligi nima deydi bir achinish bilan keldim, chunki o'tgan yillarda, avvalgi yillarda, ayniqsa mustaqillik arafasida yo'lda katta-katta inshootlar bo'lardi, o'sha fabrikalar bo'lardi, haligi qaysi ma'nodagi bu qoramolchilik fermalari bo'lardi, tovuqxonalar bo'lardi, yirik inshootlar bo'lardi. Afsuski, mana shu narsalar ko'z o'ngimda yildan yilga yo'qolib ketdi. Mana hozir men o'sha Samarqand viloyatining Nurobod tumani hududida turibman. Bu Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh ikkita chetda qishloqlar bor. Bu qishloqlarda asosiy muammolardan biri bu ichimlik suvi. Hatto odamlar ichimlik suvini sotib olib ichishga quduqlardan, artezianlardan suv ichishga majbur bo'lyapti. Bu yildan yilga bu muammolar ko'lami kattarib boryapti. Mana bugun ertalab bir to'yga bordik, go'yoki to'yga qarasangiz to'kin sochinlikka o'xshaydi, odamlar kayfiyati yaxshiga o'xshaydi, lekin o'sha muammoni tanzamirlariga qaraydigan bo'lsangiz, odamlar yashash darajasiga, ularni kiyimiga, kiyimiga qaraydigan bo'lsangiz, yoki ularni o'sha aytaylik transport vositalariga, nimalarga qaraydigan bo'lsangiz, judayam bir ayanchli holatlarni o'zingizda his qilasiz.
Ichimlik suvi tankisi deyapsiz, qishloq xo'jalik ekinlariga suvchi?
Qishloq xo'jalik ekinlariga endi suv endi sug'oriladigan joylarda biroz yaxshi, chunki ular o'sha Amudaryodan Talamarjon suv omboridan nasos orqali tushirib olinadi, lekin o'sha sug'orilmaydigan yerlarda, o'sha ayniqsa mana bu Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi degan, Samarqand viloyati Nurobod degan tumanlarida ichimlik suvi juda katta muammo. O'sha men aytgan sug'oriladigan joylarda odamlar ariqlarda suv ichgan ko'proq, cho'l hududlarga, Qarshi, Nishon va boshqa Qamashi tumanlariga to'g'ri keladi. Lekin men aytayotgan hududlarda haqiqatda ichimlik suv muammo. Mana masalan hozir men yo'lda qiziqib so'radim, bir sisterna suv edi bu o'rta hisobda 800 metr, bir tonna atrofida bu 55 000 deb sotilayotgan ekan. Bu oila masalan shu bir sisterna suvi sotib oladigan bo'lsa, uni yuvin chayini, suv ichishi, masalan bolalarni suv ichishi yoki bo'lmasa daraxtlarga ham qanaqadir darajada suv alangi qilish kerak, tagiga suv quyish kerak qurib qolmaslik uchun, bu bor yo'g'i 5-6 kunga yetadi xolos. Bu judayam ehtiyot ishlatganda, demak bu yerda odamlar judayam suvsizlik muammosida qiynalyapti.
Endi yo'l ta'sirotlari to'g'risida gapni boshlar ekansiz, ilgari bundan bir necha yil oldin shu yo'l quyun yo'l chetlarida ishlab chiqarish obyektlari bo'lardi, shular ko'rinmay qopti degan gapni aytdingiz, to'g'rimi?
Albatta, bu
nimani oqibati bo'lishi mumkin bu?
Fakt aytishi mumkin, juda ko'p nimalar o'sha xususiylashtirish nimasida fonida talon-taroj qilindi va juda ko'p katta-katta fermalar, ya'ni mol firmalari, tovuq firmalari, boshqalar odamlarga go'yoki xususiylashtirish nimasida talon-taroj uchun odamlar buni o'sha ferma sifatida ishlatishdan ko'ra ularni hatto betonlarini, odamlar hamma narsalarni o'yib olib ketib uyiga bir shaxsiy mulk qilib ishlatib talon-taroj qilishdi va katta-katta strategik inshootlar sovet paytida qurilgan katta-katta betonlar yo'q bo'lib ketdi hozir. Inshootlar yo'q, o'sha firmalarning o'rnini, bazasini endi tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun bizni o'sha bozorlarimizda go'sht qimmat, bizni bozorlarimizda o'sha tovuq go'shtlari qimmat, boshqa shuni hammasi endi asta sekin hayotimizda o'zini aksini ko'rsataveradi. Mana shu tomoni ayanchli masalani.
Endi qandaydir bir umid uyg'otadigan unsurlar ham bordir-ku.
Endi agar umid uyg'otadi, o'zim pessimist odam o'zini yomon ko'raman, lekin afsuski hozir yaqin o'rtada o'zimni ko'rayotgan joylarimda umid ko'rayotganim yo'q, chunki bu yerda asosan mana erkaklar, yosh kuchga to'lgan odamlarni hammasi ko'pchilik Rossiyaga ketgan, bu yerda o'sha nima deydi, bevosita ijtimoiy muammolar ham ko'p, odamlar qanaqadir o'zini bir nimalari to'ylar bilan, tadbirlar bilan, o'tirishlar bilan chalg'itishga harakat qilishadi, lekin odamlarda baribir umumiy holatda bir depressiya mavjud.
Yaqinda aroq, vino savdosi bilan shug'ullanuvchi bir korxona vakili bilan gaplashib qoldim. Aynan shu Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan birida ishlaydigan vakil, men uchidan so'radim, Ramazon tugadi, aroq vino savdosi yana bir jadallashib qolgandir deb o'smoqchilab so'rasam, yo'q, Ramazonda ham savdo yaxshi bo'ldi, xudoga shukur, plan to'ldi dedi. Ramazonda ham aroq savdosi bo'yicha plan to'libdi ekan va shuni xudoga shukur deb aytyapti. Mana to'yda bo'ldi deyapsiz, shu qadar ko'p ichishadimi Qashqadaryo viloyatida?
Nafaqat Qashqadaryoda, hozirgi O'zbekistonda mana shu spirtli ichimliklar masalasi juda ham nima, davlat buni juda ham arzon qilib qo'ydi, odamlarga juda ham baxtli narxlarda bo'lish uchun, chunki odamlar ichida davlat bilan ishi bo'lmasa, qancha ko'p ishda, qancha ko'p nima deydi, maishat qilsa, boshqa qilsa, hech kim arzat qilmasa, faqat kunlarimiz to'ylar, tantanalar bilan o'tsa degan bir o'ziga xotalik ko'rinmaydigan bir siyosat bor. Chunki mana biz Yevropa mamlakatlarini ko'ramiz, boshqa joylarga chiqamiz, o'sha spirtli mahsulotlarga nisbatan o'sha aksiz soliqlari, umuman foyda zakon degan narsalar bor. Bular juda qimmat turadi, nima spirt mahsulotlari qimmat turadi, lekin O'zbekistonda aholi uchun o'sha aroq spirt mahsulotlari juda dastupni, ya'ni ochib olib ichishga qulay va O'zbekistonda undan tashqari to'y tadbirlarda haqiqatdan nafaqat Qashqadaryoda, Qashqadaryoda juda ko'p ichiladi. Mana hozir men borgan to'yimda ham aytyapti, 30 yashik aroq deyapti. Demak 30 yashikda bir yashigida bir 20 tadan bo'ladigan bo'lsa hisoblang, 600 ta hozir aroq ketyapti. Shu bitta to'yi o'zida, bir kichkinagina to'yi o'zida. Demak katta katta boyvachchalar, korchalarlar to'y qilayotganda yashik yashiklab 100 yashikgacha, ya'ni o'sha 1000 ta, 2000 ta, 10 000 tagacha aroq ichish holatlari bo'ladi va bu menimcha hukumat uncha qarta qilayotgani yo'q. Hukumat uchun bu juda ham qulay, chunki odamlar ichib qanaqadir o'zi bilan o'zi bo'lyapsa, odamlar siyosat talab qilmasa, huquqlar talab qilmasa davlatga shuncha yaxshi.
30 yashik aroq ichiladigan to'y, bu o'rtacha to'ymi yo kichkina to'ymi?
Bu o'sha nima deydi, agar biz o'rtalik val sistemasida oladigan bo'lsak, bu to'rt balga, ya'ni o'rtachadan sal pastroqqa to'g'ri keladigan to'ylardan bittasi. Bu hozir mana Qashqadaryo Chiroqchi tumanida bo'ldi. Shunaqa menga endi o'sha 30 yashik olgan edik, yetmay qoldi deb maqtanish ma'nosida gapirishdi.
30 yashik degani 20 butilka yarim litrlik degani, a?
20 butilka yarim litrlik 600 ta degani, ya'ni 30 yashigi 600 dona yarim litrlik, ya'ni bu 300 litr aroq degani bo'ladi.
Shunchalik ko'p ichishadimi?
Endi albatta ichish bu farovonlik belgisi emas. Ichish masalan qanaqadir shunaqa xunuk odatlarga yoki o'sha tamaki mahsulotlariga ruju qo'yish, odamlarni chekishi bu hech qanaqangi farovonlik mahsuli emas odamlarni nimasi, chunki bu o'zi masalan o'sha jamiyatni tobora illat domiga tortib ketadigan bir haligi nimalardan bittasi, illatlardan bittasi. Men bu bo'yicha ortiqcha yotqanlik qilmoqchi emasman. Endi hozir bizni ayniqsa millatdoshlarimiz, yurtdoshlarimizni afsuski darajasi shunga tenglashib qoldi. O'sha to'ylar, o'tirishlar, har xil yig'inlar, ba'zi jamlar o'sha tibbiy ichimliklar yetmaydi. Hali aytganingizdek, ro'za Ramazon bo'ladimi, hayit bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, albatta aroq sotish planlari bajariladi. Toshkentda ham, Qashqadaryoda ham, vodiy viloyatlarida ham, hamma joyda shunaqa.
Endi viloyat hayoti mavzuida gaplashyapmiz, Qashqadaryo misolida gaplashyapmiz. Gap aylanib kelib aroqqa to'xtaldi. Keling, oziq-ovqat mahsulotlariga o'taylik. Xabaringiz bor, mana kuni kecha Rossiya Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan, Amerikadan, Avstraliyadan va umuman o'zi Rossiyaga qarshi, Ukraina masalasida Rossiyaga qarshi sanksiyalar e'lon qilgan mamlakatlardan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishni bir yilga to'xtatib qo'ydi. Endi agar tasodifan O'zbekiston ham kimlar bilandir urushib qolganday bo'lsa, O'zbekistonning ichki bozoriga qanday ta'sir qilishi mumkin shu Rossiyaga o'xshab urushib qolganday bo'lsa, aytishib qolganday bo'lsa?
Albatta O'zbekistonga juda katta ta'sir qiladi, chunki O'zbekiston iqtisodiy immuniteti zaif bo'lgan mamlakatlardan, Rossiyaga qaraganda ham zaif bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Putin hozir o'sha g'arbga nisbatan rivojlangan o'sha demokratik mamlakatlarga nisbatan sanksiyalar sabablaridan biri bu. Demak o'sha asosan MDH mamlakatlarga, mustaqil hamdo'stlik mamlakatlarga to'xtalib mamlakatlarga umid qilyapti, ya'ni o'sha oziq-ovqatlarni faqat shu mamlakatlardan olishimiz mumkin degan bu yerda bir umid, bir siyosat bor, bular bilan yaqinlashamiz degan. Lekin O'zbekiston shu holga tushadigan bo'lsa, O'zbekiston aytaylik Yevropa Ittifoqiga masalan sanksiyalar joriy qiladigan bo'lsa, qiyinchilik uncha sezilmasligi mumkin, chunki O'zbekistonga import bo'ladigan mahsulotlar bular asosan mana qo'shni mamlakatlar, ya'ni mana masalan aytaylik Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston singari davlatlardan kirib keladi. Lekin mana shu davlatlarga, qo'shni davlatlarga nisbatan sanksiya e'lon qilinsa, O'zbekiston uchun juda qiyin kunlar boshlanadi. O'zbekiston aholisi uchun ayniqsa masalan aytaylik uni eksport qilish to'xtatadigan, import qilish to'xtatadigan bo'lsa ham juda qattiq qiyinchilik, yoki bo'lmasa boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari, yoki bo'lmasa benzin, kerosin, salarka mahsulotlarini, yoqilg'i mahsulotlarini oladigan bo'lsa ham shu ahvolga kelishi mumkin.
Yana asosan menimcha shu Qozog'iston uni hal qiluvchi bir masala O'zbekistonda.
Yo'q, chunki bu masalan juda katta miqdorda kartoshka olib kelinadi bu qishloq xo'jalik mahsulotlarida va boshqa masalan yog' mahsulotlari bor. Boshqa masalan o'sha un mahsulotlari turiga kiradigan makaron boshqa har xil turdagi mahsulotlar bor va bular O'zbekistonga juda qimmatga tushishi mumkin haqiqatdan. Agar qo'shni mamlakatlarga nisbatan postsovet mamlakatlariga nisbatan sanksiyalar joriy qilinsa, lekin Yevropa Ittifoqi bilan bizni o'rtamizda ayniqsa oziq-ovqat masalasida aloqalar juda ham katta emas. Shuning uchun Yevropa Ittifoqiga masalan agar O'zbekiston nima deydi orqa ko'rsatadigan bo'lsa unda endi albatta siyosiy integratsiya nuqtai nazaridan O'zbekiston baribir qiynaladi, lekin ma'lum bir vaziyatga qo'shnilardan ko'ra yengilroq bo'lishi mumkin.
Gap bozor haqida borar ekan, pul bozorida ham yangilik bo'lganga o'xshaydi. Keyingi kunlarda xabarlarga qaraganda dollarni kurbi pasayib ketibdi O'zbekistonda. Shu rostmi?
Men shu kelayotganimda qora bozorga chiqdim kecha. Qora bozorda shu paytgacha 100 talik AQSh 100 talik kupyurasini 305 mingdan 308 minggacha xarid qilishayotgan edi. Va o'sha kuni 295 mingga tushib ketdi. Men buni sababini so'rasam, nazorat kuchayib ketdi. Tikipata to'polonlar bo'lyapti, shuning uchun biza bo'lib sotolmayapmiz, unaqa bo'ldi degan turli gaplarni gapirdi. Bir ikki kuni kutib turing, joyiga tushib qoladi deb gapirishdi. Demak, turli sabablar, masalan hatto hukumatni nazorati ham, hukumat taqiblari ham ma'lum darajada qora bozorga ta'sir qiladi va undagi dollar kurslarini haligi yuqorilab yoki pastlab turishiga ta'sir o'tkazadi va o'sha valyutchilar aytishi bo'yicha bu holat o'tkinchi. AQSh valyutasi baribir o'zini qadrini tiklab oladi va avvalgiday o'sha 310 ming darajasiga chiqadi.
Demak, pul bozoridagi bu o'zgarish ortida muhim bir iqtisodiy sabablar yo'q, bu faqatgina shu ma'muriy tashkiliy nazorat bilan bog'liq o'zgarish.
Shunga o'xshaydi.
Rahmat Abdurahmon, istinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishlarni men Sarvar Usmon olib boryapman.